ay go'aanka markay qaadanayeen.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA, tunatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi jina langu ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Juni 7, 2024. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ikiwa Ijumaa, tunakuletea Live Talk, mjadala wa wiki. Tunaangazia mkutano wa kwanza kati ya viongozi wa Korea Kusini na viongozi kutoka nchi 48 za Afrika. Korea Kusini imetoa mikopo ya mabilioni ya pesa na kusaini mikataba kuhusu madini na rasilimali muhimu. Uhusiano huu una manufaa gani?
Na kabla ya kusikiliza mjadala wetu wa leo, tutaelekea moja kwa moja katika habari za dunia, ambapo vyama vya upinzani nchini Afrika Kusini vimekutana kujadili serikali ya muungano.
Ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo, tutayasoma baadaye. Wakati unafanya hivyo, Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Vyama vya upinzani vya Afrika Kusini vimekutana Ijumaa na vitaendelea na mazungumzo hadi wiki ijayo kutafakari pendekezo la chama tawala cha African National Congress kuwa sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. ANC ilishindwa kupata wingi wa kura katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa, lakini baadhi ya vyama vya upinzani tayari vimekataa ombi la chama hicho kwa sababu ya mgawanyiko mkubwa. Wanachama waandamizi wa chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA watakutana Jumatatu kujadili mwelekeo wa mazungumzo hayo. Uongozi wa juu wa chama cha mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters au EFF pia walifanya mazungumzo Ijumaa. Vyama viko chini ya shinikizo kuhitimisha mazungumzo na kufikia muafaka ifikapo Juni 16. Rais wa Marekani Joe Biden amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Paris leo Ijumaa na kutangaza msaada mpya wa silaha wenye thamani ya dola milioni 225. Mkutano huo umefanyika pembezoni mwa sherehe za kumbukumbu ya D-Day. Hayo yalikuwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana toka Zelensky alipotembelea hapa Washington DC mwezi Desemba, wakati wawili hao walipokabiliana na upinzani wa chama cha Republican katika kutoa msaada zaidi kwa Ukraine. Watakutana tena wiki ijayo katika mkutano wa G7 nchini Italia, huku mataifa tajiri yakijadili kutumia mali za Russia zilizoshikiliwa baada ya uvamizi wa Ukraine kupata dola bilioni 50 kusaidia Ukraine. Zelensky aliambia Reuters mwezi uliopita kwamba nchi za magharibi zinachukua muda mrefu kufanya maamuzi kuhusu misaada. Wanajeshi wa jeshi la anga la Ukraine wametungua makombora yote matano na 48 kati ya 53 ya ndege zisizo na rubani katika mikoa 9 wakati wa shambulizi la usiku la Russia, jeshi la Ukraine limesema Ijumaa. Wanajeshi wa Russia walishambulia Kyiv na ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya KH-101, KH-555 na kusababisha moto katika moja ya maeneo ya kiwanda, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa huo. Huduma za dharura zilifanya kazi kuzima moto leo asubuhi bila kuripotiwa kwa kifo. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Oleh Sinihubov, amesema ndege isiyo na rubani ilishambulia na kuharibu madirisha ya takribani majengo matatu ya makazi ya watu na kuharibu ofisi ya posta miongoni mwa miundombinu ya hapo. Wanaharakati wanaunga mkono demokrasia nchini Sudan Ijumaa wameripoti takribani watu 40 wameuawa katika shambulizi lililotekelezwa jana na wanamgambo wa kikosi cha dharura mjini Omdurman, mji pacha wa Khartoum. Sudan imeharibiwa na vita toka Aprili 2023 baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura ambacho kinaongozwa na naibu wa zamani wa Burhan Mohamed Hamdani Daglo. Kundi la Karari, mojawapo ya mamia ya makundi ya Sudan yanayounga mkono demokrasia ambayo yanaratibu misaada kote Sudan, imesema RSF ndiyo iliyohusika na shambulizi baya la Alhamisi la Omdurman. Shambulizi hilo la makombora limefanyika siku moja baada ya RSF kushutumiwa kuwaua zaidi ya watu 104 wakiwemo watoto 35 Jumatano katika shambulizi katika kijiji cha Wad al-Noura katika jimbo la Al-Jazira kusini mwa Khartoum. Na waasi wa Houthi nchini Yemen wanaungwa mkono na Iran wanawashikilia zaidi ya wafanyakazi 12 wa kutoa misaada wakiwemo wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa katika msako ulioratibiwa. Chanzo cha diplomasia na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Yemen yamesema Ijumaa takribani wafanyakazi 18 wa misaada ya Yemen walitekwa nyara katika maeneo manne yanayodhibitiwa na waasi katika nchi hiyo yenye vita. Shirika la haki za binadamu la Yemen, Mayum, limeeleza hayo likiorodhesha wafanyakazi 10 kutoka mashirika ya Umoja wa Mataifa. Chanzo cha kidiplomasia ambacho kilizungumza kwa sharti la kutotajwa pia kiliambia AFP kwamba zaidi ya wafanyakazi 10 wa misaada wakiwemo wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walitekwa nyara Alhamisi. Hakukuwa na maoni ya mara moja kutoka kwa Wahudhi au Umoja wa Mataifa.
Habari za dunia zimesomwa na Idi Ligongo. Karibu kwenye Live Talk. Wiki hii msikilizaji, Korea Kusini, inchi ya nne yenye uchumi mkubwa zaidi barani Asia, ilikuwa mwenyeji wa viongozi kutoka Afrika. Karibu mikataba na makubaliano 50 yamesainiwa wakati wa kikao kati ya viongozi wa Korea Kusini na viongozi kutoka inchi 48 za Afrika wiki hii mjini Seoul, katika mkutano wa kwanza kabisa kuandaliwa na Korea Kusini kwa viongozi wa Afrika. Viongozi wamesaini mkataba na makubaliano katika sekta za madini, nishati, uzalishaji na rasilimali za baharini. Korea Kusini imeahidi kuongeza uwekezaji katika nchi za Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 10 katika muda wa miaka 6 ijayo. Itatumia pia dola bilioni 14 kwa ajili ya kuimarisha biashara na uwekezaji kwa kampuni za Korea Kusini Afrika. Mkutano pia ulimalizika kwa nchi kadhaa za Afrika kupewa mikopo ya mabilioni ya dola. Uganda kwa mfano imesaini mkopo wa dola milioni 500 kutoka kwa Korea Kusini kwa ajili ya miundo mbinu. Mkopo utatolewa kupitia benki ya Exim. Tanzania imesaini mkopo wa dola bilioni 2.5. Shirika la habari la Reuters na shirika la habari la Korea la Arise News linasema makubaliano yatatoa fursa kwa Korea Kusini kutumia rasilimali za baharini na madini. Mkopo pia utarudishwa katika kipindi cha miaka 40 kwa riba 0.01%. Kenya imekopa dola milioni 485. Ethiopia imekopa dola bilioni 1. Gazeti la Korea Herald, bila ya kutaja kiwango ilichokopa Rwanda, limenukuu rais wa Rwanda Paul Kagame akisifu Korea Kusini na kusisitiza kwamba ni nchi inayosaidia sana Rwanda na mataifa mengine ya Afrika. Jarida la World Highways linaripoti kwamba Korea Kusini ilitoa mkopo wa dola milioni 120.5 kwa Rwanda mwaka uliopita kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Je, uhusiano kati ya Korea Kusini na mataifa Afrika ni wa maslahi gani na faida gani kwa Afrika? Ndilo swali ambalo msikilizaji tunajadili hii leo na tunakushirikisha kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Pia utapata fursa ya kushiriki kupitia kwa njia ya simu. Lakini kujadili hili tumewaalika wataalamu wa uchumi, diplomasia na uhusiano wa kimataifa. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kwenye laini ya simu yupo Walter Nguma, mtaalamu wa uchumi. Kutoka Kampala, Uganda, yupo Captain Francis Babu, aliyekuwa waziri wa uwekezaji na nyumba, mwanachama wa chama kinachotawala NRM na mfanyabiashara. na kutoka Nairobi, Kenya ni Profesa Munene Macharia, mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha USIU. Ni vyema nianze na wewe Walter Nguma. Utaalamu wako wa kiuchumi unahitajika hapa. Baadhi ya nchi zimekopa mamilioni ya dola na ni kiwango kikubwa cha dola, lakini ukiangalia kiwango cha riba ni sawa na 0.0%, ni kidogo sana na mkopo utarudishwa baada ya muda mrefu. Inaingia Korea Kusini katika mataifa ambayo tayari zipo nchi kama China, Russia, Saudi Arabia, Uturuki, Marekani zimekita mizizi. Zimeahidiwa hizi nchi kwamba kando na hii mikopo, mafunzo yatatolewa namna ya kusaidia kupata utajiri wa madini. Haielezi, hizi nchi hazielezi zitalipa vipi Korea Kusini. Je, Korea Kusini inapata faida gani hapa?
Ya kwanza niseme ni kwamba nipate kusema kwamba wahenga walipata kusema kwamba mkono mtupu haulambwi. Kwa hiyo ukiona kwamba kuna kitu ambacho umepewa, lazima ufahamu kabisa kwamba kuna kitu ambacho pia wao wamekilenga kukipata katika katika nchi zetu hizi. Kwa hiyo jambo la kwanza ni akili kumkicho kwa kila ambaye amepata mkopo huu, kuweza kujua kwamba je, hiki walichokilenga ni kwa namna gani ambavyo aidha kitakwenda kunufaisha Watanzania na watu wengine ambao wamepata mkopo huu Kenya na wengine, namna gani ambavyo wanaweza kwenda kunufaika. Sasa ukija kuangalia ni kwamba kuna maeneo ambayo ukiangalia wao walialenga kimkakati. Ukiona kwamba wamekwambia tunakupa dola bilioni 2.5, maana yake ni kwamba wamekaa vikao na vikao, tathmini zimeweza kufanyika, na mwisho wa siku wakaona kwamba tukiwapa hiki na kile ambacho sisi tunataka kukivuna kutoka kwao, kwa vyovyote vile wanajua kabisa kwamba wamelinda thamani ya ule mkopo ambao wamekwisha kutoa. Kwa hiyo mkopo huu unaweza ukawa na faida kubwa kama mkopo huu utatumika katika yale maeneo ambayo ni kusudiwa. Hasa mara nyingi ninasema kwamba kama mikopo hii tunayochukua mikubwa namna hii, tukiweza kuitumia kwenye masuala ya uzalishaji, mikopo hii inaweza ikawa na tija. Lakini mikopo hii tukienda kuitumia katika masuala ambayo ni ya kijamii zaidi, nikizungumzia kwa mfano kwenye kujenga mahospitali, kujenga shule na vitu vingine kama hivyo, kuchimba visima vya maji, kwa vyovyote vile huwezi kupata thamani ya mkopo wenyewe. Kwa hiyo inakubidi kwamba kama unachukua mkopo uwe kama mfanyabiashara, kwamba unakwenda kuwekeza sehemu ambayo utazalisha na kutengeneza faida zaidi. Lakini kama ukichukua na kupeleka kwenye huduma za kijamii, maana yake ni kwamba fedha hiyo haiendi kuzalisha. Matokeo yake ni kwamba utasubiria awamu ya mkopo mwingine. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba je, kwenye zile awamu nyingine ambazo tumechukua mikopo, wamejifunza kwa kiwango gani? Na hata kwenye huu mkopo ambao ni mkubwa zaidi, tumejifunza tunaenda kunufaika nao kwa kiwango gani? Kwa sababu kumbuke mikopo hii inaendelea kulundikana, kwa sababu ambao tumechukua, kwa mfano naweza kusema kwa Tanzania huu ni kama ni mkopo wa tatu. Sasa hii mikopo tuliyochukua, je, ile ya awali Tanzania imenufaika nayo vipi? Na kama haikunufaika nayo vya kutosha, je, huu wao wamejipanga kwa kiwango gani? Kwa hiyo swala ni kwamba tunaweza tukaona miaka tunayoambiwa 20 au 30 au 40 ni mingi sana, sio kweli, kwa sababu kuna mlundikano wa mikopo mingi kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba mikopo hii inakwenda katika kuweza kuona kwamba inakwenda kuzalisha, inaenda kutengeneza faida, inaenda kutengeneza ajira na vitu vingine kama hivyo.
Na asante sana Walter Nguma kwa utangulizi huo. Labda nikija kwako Profesa Munene, kwa kile ambacho tunakiona sasa hivi, tunaona mataifa mengi sana yanakuwa na ile hali kama ya kutaka kuleta ushawishi kwa bara la Afrika. Tafsiri yako ni nini juu ya hili? Maanake tumeshaona mikutano mingi ya mataifa mengi, Italia, Marekani, Uchina, Russia, yote yameshakuwa na hili neno Africa Summit. huu mwelekeo wake unaashiria nini?
Asante. Kwanza tuseme kuna mashindano duniani ya kujionyesha nani bingwa za wa nchi kubwa, na njia moja ya kuonekana ati nchi imefika kiwango cha nchi kubwa ni kuita nchi zingine na zinakuja, hasa Afrika. Kunaonekana kama kuna mtindo ambao unaendelea, ikiwa nchi fulani, hata ikiwa ni Italia, Uingereza, Marekani, Urusi, China na sasa Korea, kama inataka kujulikana ati ni nchi kubwa na ambayo ina uwezo, basi nafaa kuita viongozi wa Afrika na waende, na wakienda huko basi hapo inaonekana ina nguvu. Hivyo ni kusema nini? Kuna mashindano kati ya nchi kubwa kubwa, nani ambaye ataonekana akitawala Afrika, akiongoza wa Afrika na kuambia fanyani hivi na fanyani hivi, ili nao wapate nafasi ya kuchukua rasilimali za Afrika, kama ni kwenda kutengeneza viwanda zao au kama ni njia nyingine ambayo bidhaa za Afrika, rasilimali za Afrika zinaweza kutumika. Kwa hiyo njia moja, lakini njia nyingine ni kusema haya mambo ni ya kisiasa ya dunia, kuonekana ati unashikwa bavu na nchi nyingi, hasa wakati kuna marumbano juu ya mizozo fulani fulani. Basi wengine wanasema hatuko peke yetu, tuko na watu wa Afrika wako pande yetu, sisi watu wabaya sana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanaendelea na ni makali sana juu ya rasilimali za Afrika, na njia moja ya kujipendekeza Afrika ni kuwaalika viongozi fulani wakubali mambo fulani, waahidie tutawasaidia na hii na hii na hii, na nyinyi mtukubali kufanya hii na hii. Kwa hivyo kama nchi yoyote ambayo inahisi ati ni kubwa na haiwezi kuita Waafrika wakuja, basi labda haijafika hicho kiwango. Kwa hiyo kuna mashindano ya kitaifa, kisiasa ya kimataifa, na kuna mashindano ya nchi gani ambayo itanufaika zaidi kwa rasilimali za Afrika, na kama ni hivyo, ni gani inaweza kushawishi nchi nyingi za Afrika kukubaliana nazo. Basi hivyo ndivyo kunaendelea.
Captain Francis Babu, kabla hajakuja kwako, tumsikilize msikilizaji kwenye line ya simu. Tafadhali jitambulishe alafu utoe mchango wako.
Bila shaka, jina langu ni Nation ya Arsenal kutoka Ngodongoje, jimbo la Migori nchini Kenya, na ningependa kuuliza swali ambalo ningependa kuuliza ni hivi: mbona mikopo mingi ambayo yanatolewa kusaidia nchi za Afrika zinatumiwa sana katika mambo ya miundombinu? Na kwa mfano hapa Kenya kuna maeneo kame kama vile kaskazini mashariki mwa nchi na maeneo mengine ambayo ni kame, hayatumiki katika mambo ya kilimo ambayo yanaweza kusaidia katika mambo ya kunyunyiza maji katika mashamba, ili wale ambao wameishi katika maeneo kame waweze kufaidika kutokana na mikopo ambayo yanatolewa katika nchi za nje.
Asante. Captain Francis Babu, ulikuwa waziri katika serikali, upo katika chama kinachotawala NRM, bila shaka unaelewa serikali inafanya vipi kazi. Serikali yako ya Uganda imekopa dola milioni 500 kutoka kwa China, si mara ya kwanza. Pesa hizi zinaenda katika miundombinu. Msikilizaji anataka kujua mbona zisiende Karamoja kuwasaidia wa Karamoja, ama zisaidie sehemu ambazo zina umaskini kama sehemu za Jinja ambapo umaskini umeongezeka zaidi. Mbona miundombinu?
Unajua kila serikali ina vitu vyao wanataka wafanye kwanza. Wana vitu vinaitwa priorities, watafanya kitu fulani kwanza na kitu fulani. Uganda ina nyao. Sio kwamba mtu aambie mfanye hivi au mfanye namna ile. Ukitaka kujua vitu gani Uganda itaka ianze itafanya kitu fulani na fulani, wana program yao. Lakini kitu cha kwanza, nyinyi nyote mnanifanya nicheke. Hii mambo ya South Korea, mambo ya China, mambo ya Japan, mambo ya Turkey, haya mambo yote ni biashara. Kuna namna kushindana katika biashara na vitu hizi nchi zinatengeleza. Wanatafuta soko, na soko kubwa zaidi na vitu vyenye wanaweza kununua viko hapa nini yetu ya Afrika. Nyinyi nyote mnaona mnazungumza mambo ya mkopo. Ule mkopo ni kama watu wanajaribu kutafuta njia ya kuingia Afrika na kupata mali za Afrika. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wanataka wawe na biashara vyao vinaletwa Afrika, alafu sisi tunakuwa kama soko yao. Kila mtu anajua kwamba China ndiye ilianza na huo namna hiyo ya kuuza vitu vyao, na alafu sasa hizo nchi zilikuwa zinaitwa zamani the five tigers, yani tiger tano zile, na sasa wao wamefika kwa kuwa wana vitu vya kuuza na lazima wapate soko. Na kutafuta hiyo soko, soko kubwa sana sasa iko Afrika. Tuna watu bilioni moja na milioni 400 nafikiri. Sasa wanatafuta hiyo soko waje wauze vitu vyao. Haya madeni unazungumza, ile ni namna ya kufungua milango, yani waweze kutuuzia vitu sisi. Sasa lakini nyinyi mnaona kwamba Afrika na nini? La Afrika ina tabu zao. Kuna vitu wanataka watafute. Nchi za magharibi zinatichezea, na hao jamaa kutoka upande wa China, Japan na South Korea na India na nani, wanajua kwamba Afrika inataka ina sokoni, na hiyo soko wanaitafuta, na kwamba sasa kuna kushindana nani atauza vitu Afrika kushinda mwingine. Hiyo ndio kitu, sio mkopo. Hii mikopo ni kitu kidogo sana. Hii ni kitu yani kama mlango unafunguliwa, yani waingie.
Asante sana Captain Francis Babu kwa utangulizi huo mzuri kabisa, na nadhani sijui bali msikilizaji wetu yuko kwenye line. Msikilizaji wetu kama yuko kwenye line, labda tueleze, toa maoni yako. Naam, Bwire, naona huyo msikilizaji labda. Oh, karibu sana.
Ninasema hivi kutokana na hii mambo ya mikopo ambapo nchi za Afrika inaendelea kupokea, mimi nina shaka sana, kama ninahofia nenda ikawa wakati ambao hizi nchi itashindwa kulipa hizo mikopo, bado tutatawaliwa kama kitambo. Kwa hivyo inajaribu kutahadharisha nchi za Afrika wajaribu sana, waangalie njia ya kurudisha hizo mikopo, ama wanapopokea isiende kwa mifuko ya watu binafsi, maana ikienda hivyo itakuwa watazidi tu kuweka nchi za Afrika kuwa maskini, watu wa kuombaomba mara kwa mara. Kwa hivyo hofu yangu ni kwamba nenda ikawa ukoloni mambo leo itakuja kuregea wakati hizi nchi itashinda kuregesha ile pesa ambayo wamekopa. Asante.
Asante sana kwa maelezo hayo yote mazuri kabisa. Tukirejea kwako bwana Walter, sasa kwa mazingira tumemsikia hapa Captain Francis Babu akiweka bayana kwamba swala la mikopo hili yeye anaona pengine si kubwa sana, kubwa zaidi ni swala la kufunguliwa mlango wa haya mataifa mengine yawe na uwezo wa kufika kuzifikia zile mali za bara la Afrika. Wewe hili unalionaje kwa mazingira yaliyopo mpaka hivi sasa? Afrika inaweza kujinasua vipi kwenye hili?
Ukiangalia hivi sasa ni kwamba tayari wa Afrika tumeshajikua kwenye mtego, na tumeshaingia kwenye mtego kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana ukiangalia ni kwamba sasa hivi itachukua miaka mingi sana kwa nchi za Afrika kuweza kulipa mikopo yake ambayo iko nje. Ukiangalia kama ni mpira, naweza kusema kwamba mashambulizi yamekuwa ni makali sana. Kila nchi yenye uwezo kiuchumi hivi sasa inataka kupata territory au kupata sehemu ndani ya Afrika ambayo kama vile anatamani yeye kuiendesha. Kwa hiyo anaona namna pekee ya hivi sasa kufanya ni kuweza kuwapa mkopo, kwamba tayari wameshasoma, wanajua changamoto zetu ni barabara, wanajua changamoto zetu ni maji, wanajua changamoto zetu ni shule, wanajua changamoto zetu ni umeme. Kwa hiyo wao wanachokifanya kupitia study zao ambazo wameshakusha kuzifanya, wanaona sasa ni kuwaitia mikopo. Na niseme mkopo sio msaada. Mkopo ni deni, na dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo kuna wakati ambapo Afrika itabidi kulipa deni ile aidha kwa kufuata utaratibu ule wa kulipa au kwa kulazimishwa. Sasa kwenye kulazimishwa huko, kama tukifikia huko, maana yake ni kwamba baadhi ya rasilimali za Afrika zitaondoka mikononi mwetu na kwenda katika haya mataifa, na ndicho wanachokitaka. Na angalia wanakolenga, wanalenga kwenye maeneo ambayo wanajua kabisa kwamba haya ni maeneo mahususi katika uchumi wa dunia huko tunakokwenda. Waangalia kwa mfano Tanzania, wanaingia mikataba kwa mfano kwenye upande wa madini ya graphite, wanajua kabisa kwamba ndiko ambako dunia inakoelekea. Kwa hiyo wanajua kwamba kwa miaka hiyo kama tukishindwa kurejesha mkopo huu, basi kwa vivyoote vile matokeo yake tutayaona kwamba katika maeneo hayo yanaweza yakabaki mikononi mwao, wakachukua madini yetu bila ya wao kulipa kodi. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwamba katika mkopo kuna matokeo yake. Matokeo yake yanaweza yakawa ni chanya au matokeo yake yakawa ni hasi. Sasa tunaombea Mungu matokeo yake yawe ni chanya, lakini ya matokeo yake yasije kafikia hatua ya kuwa ni matokeo hasi. Kwa sababu yakiwa ni matokeo hasi, maana yake ni kwamba rasilimali zetu zitachukuliwa, aidha wasizichukue kabisa, lakini kwa kipindi fulani zikawa chini ya himaya zao.
Haya, chukulia hapo.
Huo, wa Afrika wengi hawatakuwa na kazi, wa Afrika nchi nyingi za Afrika tutakuwa pia hatuna mapato kutoka na vyanzo vyetu muhimu vya kiuchumi kuwa mikononi mwa hawa mabwenyenye.
Ochengi George kwenye line ya simu.
Asante sana Kenneth Bwire. Mimi nikizungumzia hizi mikopo ambazo mataifa ya Afrika yanapewa kutoka kwa mataifa, nacha kushangaza zaidi hivi karibuni taifa la Korea Kusini, ambayo ni taifa ambayo pia ina matatizo yake. Naona ni kutuweka kwenye mtego ambapo mataifa ya Afrika hayataweza kutokea siku za mbeleni. Kwa hivyo hizi nchi za Afrika na viongozi wa Afrika wanastahili kuepukana na madeni ambao wanachukua kwa nchi ambazo pia zina matatizo kama yao. Kwa mfano unapata hiyo Korea Kusini iko na mgogoro mkubwa sana na Korea Kaskazini, na nashindwa ikiwa wao pia ni nini wanalenga Afrika ambapo wanataka kupatia Afrika mkopo badala ya wao kusuluhisha yale matatizo walio nao. Asante sana Kenneth Bwire, ni Ochieng George.
Nipo na Idi Ligongo. Ligongo, nikiangalia hapa IMF inaorodesha kufikia Disemba tarehe 18 mwaka 2023, inasema kwamba nchi za Afrika ambazo zina madeni makubwa sana ni Misri, Angola, Afrika Kusini, Ivory Coast, Kenya, Nigeria, Ghana, Morocco, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tunisia. Lakini Profesa Munene amezungumzia Captain Francis kwamba mikopo inalenga biashara. Tukizungumzia biashara, Russia ipo Afrika, biashara kubwa ni silaha. China ipo, biashara kubwa ni ujenzi hasa wa barabara na reli pamoja na kuuza bidhaa zake. Saudi Arabia inaleta mafuta. Marekani ipo kwa ajili ya ulinzi, kusisitiza demokrasia na haki za kibinadamu. Uturuki ipo kwa ajili ya bidhaa hasa nguo. Korea Kusini inaingia Afrika kifua kabisa kutumia mikopo na mingine na mikataba. Kwa maslahi gani? Kwa nia gani?
Nia ya kujipendekeza na kuangalia maslahi ya nchi ya Korea, na kama nchi zingine vile zinafikiria inaweza kuendesha shughuli zake. Na tabu ambayo iko si ati nchi kama Korea au Uturuki au Marekani au nini zinakopesha nchi zingine kwa madhumuni yao. Shida ambayo iko ni viongozi wa Afrika wenyewe ambao labda wanachukua mikopo wakijua ati hata watu haitatumika kwa njia ambayo inafaa, kwa njia ambayo wamechukua mkopo kwa niaba ya nchi. Hapo ndio shida iko, maana mikopo haitimizi lengo yao, na kama haitimizi lengo yao, basi mwe hiyo itakuwa mzigo, maana hawataweza kulipa. Na ikiwa hawataweza kulipa, na tumeona pa mahali pengine nchi zingine mikopo kama hiyo inaenda kufadhili raha za watu fulani. Kwa hivyo shida iko kwa viongozi ambao labda washauri wao ni watu hawajui vile wanafanya.
Naam. Asante sana kapteni. Asante sana Profesa Munene Macharia. Basi sisi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya yetu ya Live Talk. Muda si mrefu ujao tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Unasikiliza Live Talk kutoka Sauti America VOA. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunaangazia uhusiano ambao umeanza. Uhusiano mpya, kikao cha kwanza kabisa ambacho kimeandaliwa na Korea Kusini kwa kushirikisha viongozi kutoka Afrika, ambapo wamesaini mikataba na makubaliano chungu nzima. Wanasema ni pande zote mbili, Korea Kusini kufaidika na mataifa Afrika kufaidika zaidi. Mataifa Afrika tayari tuseme yamechota mabilioni ya dola kwa njia ya mkopo. Kabla tujaendelea, tukiwa na Profesa Mnene Macharia, Captain Francis Babu na Walter Nguma, wachambuzi wetu na wataalamu wa uchumi, tumsikilize msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu.
Halo, na wasalamia yote voice of America, habari zenu?
Tupo salama kabisa.
Mimi nimetoka kutoka Gambia, lakini sasa mimi sitakuongea na mambo mengi, nataka tu kusema tu hii rais amesema, rais yetu ameenda, wanasiasa ameenda huko wote. Sasa kitu ya kwanza amesema hao watu wanatufunza ni hii mambo yanaitwa nini, Samson, hizi masimu na hizi machakula na kulima. Sasa hiyo pesa wakileta hapa sasa, ifanye vile ilikuwa inatakikana na watu wapate ajira, itakuwa mzuri. Maanake wamesema atalipwa maka 40. Sasa wanasiasa wale wameenda huko wote, maka 40 wao watakuwa huko, lazima hiyo pesa watumie mzuri. Na kitu moja mimi nilikuwa nataka kuuliza wa profesa na watu wa na nilikuwa nasikia hata wanasiasa moja huko kutoka jirani alikuwa huko kwa nataka kuingilia mahali nyingine, lakini amesema sasa wache tu niseme tu swali ni hii. Mimi nilikuwa nataka kujua wa Afrika bado unajua sisi tuko wadogo. Amerika wamefika maka 300 walikuwa ukoloni. Korea nafikiri hata ni hivyo hivyo. Sasa Afrika wakifika tu sasa hiyo ndio tutaendelea. Tutawafika tu kama wao siku moja. Maanake sasa hapa tuko na majani chai, tuko na kahawa, tuko na gombe na ile inaitwa ya wayama yote. Na wengine sisi tuko na wayama bahari. Sasa hata sisi si wadogo, tukiangalia si lazima mambo ati mambo mnaitwa hapa mnakimbia tu mara moja, mnaitwa hapa mnakimbia, lakini hao wasiasa wakae mzuri alafu wafanye ile kitu tuko naye ndio inatosha. Hapana, kila mtu leo wanasema Beijing conference, kesho wanasema New York, kesho wanasema Korea. Sasa tutaenda tu ikifika wakati wetu ndio
asante.
Hii rais yetu anataka ajira.
Yeah, asante.
Hiyo pesa alipo wafanya mashamba hapa watulipe waweke hapa tufanye kazi.
Haya, tunakushukuru. Nafikiri nimemuelewa vizuri japo hakujua namna ya kuweka ujumbe wake kwa fupi. Ana matumaini mengi sana kwamba nchi za Afrika zikipata hii mikopo, alafu hizi pesa ziwekwe katika miradi ya kilimo, unyunyiziaji, ya kuunda ajira na mengi, na nchi za Afrika pia zinaweza kupiga hatua zikafikia Marekani ama Korea ama Beijing ama kwingineko, yani zikapata maendeleo. Ndio anajaribu kueleza kwa ufasaha kwamba hii mikopo wakienda hata kama wamekopa walipe miaka 40, lakini ikitumika vizuri basi maendeleo yataonekana.
Turejee kwako Captain Francis Babu kwa maelezo haya ambayo mwanzo uliweka bayana kwamba hili ni jambo dogo sana ambalo tunaweza tukaliangalia kwa ajili ya swala la mikopo. Wewe umekuwa mwanasiasa, kwa mazingira ambayo yapo mustakabali ama mwelekeo wa bara la Afrika ni upi hasa kwa mazingira yote haya ambayo tuko nayo?
Unajua kitu inaniumiza, nyote mmefungwa macho na mikopo. Tumeshindwa kujua Korea inatafuta kitu gani, Korea inataka kitu gani, kuwa inafanya kuwakaribisha mapresidenti wetu, marais wetu wote, na kufanya hivi vitu vyote, kutupa mikopo, na wanatafuta kitu gani? ukiweza kujibu ile swali utajua kwa nini watu walikwenda South Korea.
Wanatafuta Korea, nini?
Wanatafuta kitu gani?
Wanatafuta
sasa
nini?
Afrika. Afrika ina vitu vya kutosha kulipa hiyo mkopo. Nyinyi kitu imeshinda nyote mmefungwa macho na mkopo. Hamjasikia nchi za Ulaya, nchi za Russia hizo zinasema sisi tu hizo pesa tumetoa. Yaani hamfai kulipa kwa sababu wamepata kitu ya kutosha kutoka Afrika. Ukiona kwamba nchi kama Ufaransa ilikuwa inachukua uranium kutoka nchi za Afrika na ndio inawapa umeme nchi wao, wao hata wanaweza kupa mkopo, wanaweza kupa msaada kwa sababu wao wanataka ile uranium ile. Sasa Korea inatafuta kitu gani Afrika?
Nakupa hilo swali captain.
Yeah.
Nakupa hilo swali. Kwa mfano niliainisha hapa awali nikasema kwamba Russia inauza silaha biashara. China inakuja inajenga barabara, reli, inatoa pesa za mikopo, lakini vile vile wakati huo China ina mikataba mle ndani ya kuuza vitu vyake. Nikasema Saudi Arabia inatoa mikopo na inaleta mafuta. Marekani inatoa mikopo lakini ina ulinzi na mambo mengine, maslahi ya ulinzi. Uturuki vile vile. Sasa Korea Kusini, hilo swali na kurudishia wewe, inatafuta nini Afrika?
Kitu cha kwanza inatafuta raw materials zile kutoka Afrika. Kitu cha pili inatafuta soko. Kitu cha tatu inataka iwe inaweza kushindana na ndugu zao kule China na Japani na nchi zingine. Sasa hile kushindana hiyo imewafikisha fasi wamefika. Wakiona kwamba vitu wananunua kutoka Afrika, zile raw materials wanaweza kupata faida ndani, hizo pesa ya mkopo wanaweza hata kuwapa ikapinduka msaada. Wao hile wametumia kufungua mlango kuingia Afrika, kwamba already Afrika kuna Majapani, kuna Machina, kuna Waamerika, kuna Waingereza, kuna mzungumza Turiki. Sasa ukiangalia kama nchi kama sorry, nani Russia, ukaangalia na nchi kama Amerika, wao sasa kuingia Afrika kuna vitu vingine wanatafuta. Wanatafuta nguvu za siasa. Hao wengine wanatafuta masoko. So inategemea nchi gani inataka kuingia Afrika. Haya mambo ya mkopo waache kuwafunga macho. Hizi mikopo inatumiwa kama namna ya kutafuta njia ya kuingia nchi zetu, watafute mali zetu zile wakiwa wanaweza, na hii ipinduke soko. Watu wao wapate kazi, nchi yao ipate pesa za kutembeza nchi zao. Ukiona kwamba kazi za South Korea itategemea kwamba zile masimu wanafanya, zile gari zenye zinaletwa Afrika, vitu vinatengenezwa kwa South Korea vinakuja hapa kama simu zao na vitu fulani na fulani, utaona kwamba pesa wanarudisha Korea itakuwa zaidi kushinda zile mikopo mnazungumza.
Haya, Ide Ligongo, kuna gazeti ama shirika la habari la Reuters liandika kichwa cha habari na kichwa chenyewe ikasema rais wa South Korea Yoon anawaalika viongozi wa Afrika ili apate fursa ya kupata madini. Nafikiri ndiye anajaribu kuzungumzia Captain Babu. Lakini je, tumuulize Nguma Walter, mbona madini na rasilimali za baharini? Hakuna kingine ambacho kinaweza zungumziwa kwamba vyombo vya habari kama vyote vimezungumzia madini na rasilimali za bahari?
Umeweza kuanisha vizuri kwamba China wanataka nini Afrika, Marekani wanataka nini na nchi nyingine, Russia na mataifa mengine wanataka nini Afrika. Sasa ukweli ni kwamba wenzetu hawa kutoka Korea ya Kusini wao wamelenga upande wa madini, na madini wanayolenga ni madini ya graphite, kwa sababu ukiangalia sasa hivi dunia inaelekea kwenye kuondokana na matumizi ya petroleum. Sasa wanataka kuona kwamba tunatumia magari ya umeme. Sasa magari ya umeme inagundulika kwamba madini yake kwa asilimia kubwa yanapatikana katika nchi za Afrika, na ndio maana hata hiki ambacho kimefanywa na Korea ya Kusini kuna swali la kujiuliza, ni Korea Kusini peke yake ameamua kufanya hili au kuna ushirikiano huko nyuma ya Korea ya Kusini? Kwa sababu Korea ya Kusini na wenyewe wana changamoto zao. Mbona wamepata mafedha ya haraka haraka mengi sana ambayo wameweza kukopesha nchi za Afrika? Kwa hiyo ni swali ambalo pia tunabidi tujiulize. Lakini jambo lingine ambalo linaleta utata mkubwa ni kwamba tumeona MOU nyingi zimesaidiwa, ile memorandum of understanding zimesainiwa. Lakini ukiangalia hizi zilizosainiwa zote, hakuna hata moja ambayo imeweza kuwekwa wazi zaidi ya tafsiri ya kwamba ni ile kwamba itachukua miaka 40 na vitu vingine kama hivyo, na asilimia ambayo tunahitaji kulipa. Suala sio tu kiasi ambacho tunatakiwa kulipa au asilimia ambayo tunapaswa kulipa. Suala ni kwamba je, makubaliano haya ambayo mmeweka, mmefungamanisha na rasilimali gani? Mmefungamanisha na kitu gani katika nchi zetu? Ili kuweza kufahamu kwamba je, nchi yetu na rasilimali zake ziko salama au la. Nazungumzia nchi zote za Afrika kwa ujumla wake. Kwa sababu haya mambo yameendelea kuwa siri, na kuwa siri kwa haya mambo matokeo yake tunakuja kuyaona baadaye. Tuliona hapa kipindi cha utawala wa hayati Dr. Magufuli. Tuliona mambo mengi yaliweza alianza kusema mambo mengi kwamba mikataba ni ya ovyo na vitu vingine kama hivyo, mwingine akawa anazungumza anasema pengine sijui wa China walitaka kuchukua eneo la bandari labda ya Dar ya Bagamoyo kwa miaka 60 na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo tunataka kufahamu kwamba huu siri wa hii mikataba uko wa namna gani, hasa hii mikataba ya awali, hizi memorandum of understanding. Sasa kama vitu kama hivi vikiendelea kufanyika siri, tunajiuliza hao watakao kuwepo miaka hiyo 40 au 30 ijayo, je, watakutana na ugumu wa namna gani katika kuweza kuona kwamba wanazikomboa nchi zetu hizi za Afrika? Na jambo lingine ni kwamba Korea ya Kusini ni moja ya mataifa ambayo ni wazalishaji wakubwa wa magari. Ukiangalia katika takwimu utaona ni kama ni nchi ya saba katika mataifa ambayo yanazalisha sana magari kwa wingi duniani. Sasa hatuelewi, pengine kwa sababu wameona soko limebadilika, watu wanakwenda kwenye magari ya umeme, pengine wakaona kwamba sasa tuanze kutafuta namna ya kujihakikishia kupata rasilimali hizi, ili na sisi pia kuweza kuona kwamba katika biashara hii tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ni mambo ambayo lazima kuweza kujiuliza na kuweza kutathmini. Na ndio maana nikasema mkopo sio msaada. Mkopo ni deni, na dawa ya deni ni kulipa. Kwa hiyo hili haijalishi kwamba tumepewa asilimia ngapi ya kurejesha, lakini ambacho tunakifahamu ni kwamba mkopo huu tuliopata ni lazima tutaurejesha. Na tambue kabisa ya kwamba huu sio mkopo pekee, tunayo mikopo mingi. Na ukiangalia sasa hivi tumetoka kupokea hapa, baadaye utasikia tumepokea Dubai, nyingine tutapokea kutoka Urusi. Kila mmoja atafuta namna ya kuweza kujijengea kujijengea kasehemu kake ndani ya nchi ya Afrika. Kwa hiyo umakini unahitajika sana. Ukisema hivi wakati mwingine wanasiasa wanaweza wakakasirika, lakini ukweli siku zote umweka mtu huru.
Asante sana, ukweli umweka mtu huru. Profesa Munene Macharia, tukija kwenye hoja hiyo hiyo, ukweli umweka mtu huru, unadhani hizi serikali za Afrika zimewaeleza wananchi wao ipasavyo na ukikamilifu kuweza kufahamu kabisa nini ambacho kinaendelea? Angalau basi hata kama ni ushirikiano wa mikataba, hii mikataba iko wazi, achilia mbali swala la mikopo, tuangalie tu kwenye ile mikataba mbalimbali ambayo imetiwa saini na haya mataifa ambayo yamekwenda huko Seoul, Korea Kusini. Nini ambacho unakiona?
Tuseme kuna mambo mawili hivi. Kuna upande wa Afrika wenyewe wanafikiri wamepata nini na kwa nini, na kuna upande wa Korea imepata nini na kwa nini. Kwa upande wa Afrika, kila kiongozi ambaye alienda huko alikuwa amejihisi anaweza pata faida wakisikizana, ili aifaidi nchi yake na atimize mambo mengine ambayo labda alikuwa anafikiria yamemlemea kidogo, na kwa hivyo anataka kusukumwa kidogo hivi, na kuna mambo mengine saa zingine angependa kufanya lakini amelemewa, na kama anafikiria akiwachwa na wengine zake waende wapate na yeye asipate, basi yeye ndio atapoteza nafasi. Kuna upande huo. Kwa hivyo ndio kana viongozi wengi wakienda, hata wale wamekuwa msajili wakisema hawawezi enda, lakini walienda wasije wakapoteza nafasi ya kupata ambacho walikuwa nafikiri wanaweza pata. Huo ni upande wa Afrika. Upande wa Korea, kuna wakati Korea yenyewe ilikuwa inaonekana kama ni kifaranga cha Amerika. Kwa hivyo vile Korea inafanya, wa Amerika wako mbali sana na wako pamoja ile ili kushindana na Uchina, maana kuna hofu ambayo imekuwa ikitambaa asichia Uchina umeingilia Afrika kwa njia kubwa na njia nyingi, mpaka inaonekana kama ndio sasa iko mbele ya kila mtu. Biashara nyingi na za Afrika ziko pamoja na Uchina, na Uchina ndio unapata kazi nyingi, makontrakta ya kujenga vitu vikubwa vikubwa hivyo, na huo uwezo umeweka hofu katika kwa nchi zingine. Sasa ikiwezekana Korea inaonekana kama inaweza shindana na Uchina katika Afrika, hiyo ni sifa, na ni sifa za kimataifa, za kisiasa, za kimataifa ambazo haziwezi saulika, maana mambo yote.
Kama profesa amepotea kidogo, sauti haikuwa inasikika vizuri. Captain Francis, nikuje kwako. Umezungumzia kwamba lengo kubwa wanalotafuta nchi hizi zote ni madeni, inakuwa tu ni kama kichocheo ili mlango ufunguke, waingie Afrika wapate madini na wapate rasilimali zingine. Kwa maelezo yako wewe, natoa mfano wa Zambia. Zambia Jumanne wiki hii, siku chache zilizopita tu, imejitangaza kwamba haina uwezo wa kulipa madeni. Yani imejaribu hata baada ya IMF, World Bank kusaidia kusema basi angalau muwe mkirudisha kwa riba asilimia moja. Zambia yenyewe imejitangazia kwamba hatuna uwezo. Tunajua Zambia ina madini, ina dhahabu, ina cobalt, ina zinc, ina mafuta, ina madini ya shaba, yani copper, hata ni nambari saba kote duniani katika uzalishaji wa shaba. Sasa kama Zambia ina haya madini, imeshindwa kulipa, inajitangazia yenyewe kwamba tumeshindwa kabisa. Hizi nchi zote zinaona, hizi nchi za Afrika, tukienda kule tunapata haya madini yote. Unaona wapi hata hatari hapa?
Wewe umeanza kuona Waafrika wenye wanaanza kuzungumza uhaki. Lakini kitu kingine nyote mnasahau. Kuna nchi inaitwa China wana ushindani na Amerika. Amerika nchi yao karibu na China pale ni Korea. Nimesahau kwamba Amerika inaweza kuwa iko nyuma ya Korea kwa mchezo huu. Huu ni mchezo wa siasa. Huu sio mchezo wa kawaida. Nitaka muangalie upesi sana. Nchi ya Korea ukweli iko kwenye imesimama wapi? Na urafiki wao na Amerika ni uko namna gani? Na zile kampuni ziko Korea nyingi sana zina wenyewe ni wa Amerika, wameweka zile kampuni pale. Unaweza kuuliza swali, kwa nini Korea? Kuna nchi zingine pale zilikuwa zinaitwa Five Tigers pale, kuna Taiwan, kuna nchi pale Philippines, kuna Singapore, kuna nchi pale fulani na fulani na fulani. Kwa nini South Korea? South Korea imefika namna gani kuwa karibu na China na inataka wao wanashindana na China? Nani anawasukuma wale watu? Sasa nyinyi watu wengi mnazungumza siasa, mnazungumza mkopo. Ni kweli mkopo ni kitu kibaya na sio kizuri sana nchi zetu za Afrika. Na ukifikiria sana inaweza kutuumiza sisi. Na kwa hivyo president ni rais wa Zambia, nataka nimpe mkono juu kwamba ameanza kuambia sisi hatutaki kukopa kwa sababu hatuwezi kulipa. Sasa tunataka tuwe tunajaribu kujitengeleza. Ile ni kweli amefanya vizuri sana, na juzi aliwaambia watu wao hatutaki hizo gari kubwa zenye zinakunywa mafuta mengi. Kama mnataka kununua gari, mnunue gari ndogo, ndio tunaweza. Hivyo ni vitu vimeletwa na siasa ya Zambia. Sasa nataka tuzungumze. Nyinyi nyote mnazungumza haya mambo mazuri, mnazungumza mikopo. Hamuoni fast tunakwenda? Hawa jamaa wamekako nchi zetu, wametumia pesa, wametumia mikopo hata kuharibu nchi zetu. Libya ilikwenda, nchi zingine zilikwenda. Hawa jamaa sasa, mimi kwa kuona kwangu, Amerika haiko mbali sana na hiyo South Korea vitu wanafanya sasa.
Mhm, lakini pia ujue captain kwamba katika ile orodha ya nchi tajiri duniani Korea Kusini ipo namba 13. Nchi nyingi sana duniani ipo namba 13 kwa utajiri. Haiwezi kujitosheleza yenyewe, lazima iunganishwe na nchi nyingine.
Haina lazima kwa sababu inafika namba 13 kwa sababu ya Amerika. Hizo nini zote zimetengenezwa South Korea. Nchi investment zote zimetoka Amerika, hazikutoka China, hazikutoka Korea, zimetoka Amerika na Japan. Sasa ukiwa unazungumza, tuzungumze tunaangalia siasa ya nchi zote. Hawa jamaa mchezo wao ni nini?
Haya, Ligongo.
Namba.
Zinaitwa siasa za ulimwengu.
Siasa za ulimwengu. Naona muda unazidi kukimbia kweli kweli. Sasa labda tukirejea kwa Walter Nguma. Kwa mazingira yote haya, manake Captain Francis Babu anaeleza kwamba tuangalie haya maswala kwa jicho pana zaidi, si kwa kuangalia tu huu mkopo. Je, unadhani imefikia hatua sasa kwamba kuna mfumo mpya ambao umeingia kwa kasi wa ukoloni mambo leo? Je, hili unaweza kukubaliana nalo kwa wale ambao wanasema sasa haya Afrika sasa hivi tena uhuru wake ile kujitegemea imekuwa ni jambo ambalo ni la kufikirika na pengine haliwezekani kabisa?
Hilo swali tumweke kwa Profesa Macharia. Walter Nguma hatukusikii. Profesa?
Ndiyo, kama vile tukua tunasema kuna mashindano ambayo yako. Na kuna nchi nyingi ambazo zinajihisi ziko na uwezo wa kutambulika. Hii mambo ya mashindano, hiyo ni siasa. Na ikiwa basi nchi za Afrika zitawekwa katika mtego wa ukoloni mamboleo, hiyo si shida za hizo nchi zingine, shida za Waafrika. Na ndiposa tunasema ati viongozi, kama kuna lawama iwekwe kwa viongozi wetu, maana wao ndio wanaenda na wanaweka vidole kwa mikataba ambayo labda italeta balaa baadaye. Wengine wanasign na hawafikiri sana nini litatukia baadaye. Na ni kweli kuna nchi nyingi zingependa kuiweka Afrika kwa ile hali ya umaskini ambao upungui na kuongeza umaskini. Na kama unaongeza umaskini, basi unaweza tawala hiyo nchi kama ni maskini. Na umaskini ule mkubwa zaidi si wa hali na mali, ni wa fikra. Kwanza wakimaliza fikra, ndio sasa kuna ile shida ambayo tuko nayo, ati viongozi wengine wakitaka kuuliza swali lolote na ushauri, wanakimbilia nchi za hizo kubwa kuuliza tutafanya nini hapa na hapa tutafanya nini. Hawataki kuongea na watu wao, kuuliza viongozi wao ambao wanajua vitu. Hawataki hiyo. Nataka tukikimbia huko kuuliza atuwashauriwe na watu wengine kutoka nje ya bara Afrika. Na ndipo sasa shida moja ambayo tuko nayo ni kuwa mawazo na ushauri katika nchi nyingi hautokani ndani ya Afrika, unatoka mahali pengine. Na viongozi wetu wanakubali kushauriwa hivyo, na nafikiri ni vizuri. Alafu ndio baadaye saa kuanza kulia ati tumewekwa katika mtego wa madeni, ati madini yetu yanaenda nini, tumefanywa saa tumekuwa bankrupt, vitu kama hiyo. Inatokana na uongozi ambao unastahili kuchunguzwa vizuri, ni nani ambao wanaenda kutetea Waafrika kushauriana na wenzao huko, ili kama wanaweka mikataba ile imechunguzwa vizuri kuona kama inafaa bara Afrika ama ya kuifanya nchi bara la Afrika lififie. Na kwa wakati mwingine inaonekana ni kufanya bara lififie, na kama linafifia, basi tutakuwa na hiyo shida kulalamika kila wakati ati tumetegwa au tumedanganywa au tumefanywa hivi na hivi. Hiyo ni shida ambao Waafrika wenyewe wanaanza kuichunguza, wanafaa kuichunguza bila kupiga kelele ati walidanganywa na watu wengine. Kama ni kudanganywa, mlidanganywa mkifanya nini? Na nani hao walikuwa wameenda kuongea kwa niaba ya Waafrika? Ni nani hao? Kama ni watu wetu, basi tuwaulize kwa nini mlikubali mambo mbaya ambayo hayafai. Ukiangalia ukichunguza vizuri kwa nini walikubali, ni kwa sababu kwa moja viongozi hawajiamini na hawaamini watu wao, lakini wanadhamini zaidi watu kutoka nje ya bara Afrika ambao wanasikiza na wanaambiwa ndio wako na uwezo mkubwa, kwa hivyo kujifanya wako wakubwa. Lakini kwa nchi hizi ambazo zinaita wa Afrika viongozi na wanaenda, kila moja yao inataka na ingependa sana kuhisiwa atimekuwa nchi kubwa duniani, na njia moja ya kuonyeshana ukubwa wao ni kuonekana tunaweza ita watu huku dunia nzima, Afrika bara nzima zija kwako na zinakuja. Na wakati kama unafanya hivyo, basi hivyo ni kuonyesha una uwezo wa kisiasa duniani, si ati ni kaichi ovyo ovyo. Ni njia moja ya kuonyesha nguvu, na ikiwa hiyo ni njia moja ya kuonyesha nguvu, ndivyo tunaona nchi nyingi ambazo zinafikiria ziko na waalika wa Afrika, ili ni njia ya kujionyesha kisiasa duniani that we na uwezo, hata kama kamsaada kale watatoa ni kadogo, lakini waonekane walipata na wakakubaliwa. Na hiyo ni njia moja ambayo ni sababu kubwa ambayo inafanya mambo kama hayo yanafanyika.
Tunaelekea kukamilisha, Walter. Msaada wa pande mbili, wanaochukua mkopo wanasema mkopo wa pande mbili kwamba watatusaidia kufanya hiki, watatusaidia kutupa mafunzo, watatusaidia kujenga hospitali, watatusaidia kujenga barabara, na wametupa mkopo pia wa riba nafuu, tutaulipa kwa muda mrefu pasipokuwa kwamba tuna mzigo. Je, kwa uchambuzi wako unaona kweli ni uhusiano ambao ni nafuu, kila pande inapata 50-50?
Ukiangalia ni kwamba kinachofanyika ni kuendelea kufanya wa Afrika tuendelee kuwa tegemezi, kwa sababu maanake ni kwamba sisi bado hatuwezi kujijengea hospitali wenyewe, sisi bado hatuwezi kujijengea barabara wenyewe. Kwa hiyo wanaweka vitu kama hivyo kwenye mikataba ambayo wanaingia na nchi za Afrika ili angalau kuweza kulainisha. Yaani hivi vitu vya hospitali, sijui maji, sijui vitu gani hivi, vyote hivi ni kama wanaweka grease ya kulainisha fikra na akili za hawa wakubwa wetu katika nchi zetu za Afrika, ili kuweza kukubaliana na kile ambacho wanakuwa wanakileta kwenye meza yao. Haiwezekani mtu akachukua madini yako akakwambia kujengea hospitali. Kwani ungeliuza madini yako usingelipata hospitali? Lakini je, ni kwa nini hawafikiri kusema kwamba tutakapokuwa tumewapa mkopo huo, lakini mtakapokuwa mmeingia mkataba huu na sisi, kwa nini wasiseme kwamba tutatengeneza kiwanda cha magari Tanzania, tutatengeneza kiwanda cha magari Kenya au Uganda au popote pale? Kwa nini wasifikirie kusema kwamba tutatengeneza viwanda vya madawa? Wanafikiria kusema tutatengenezea hospitali, lakini mwisho wa siku dawa za kwenye hayo mahospitali tunaenda kuchukua kwenye viwanda vyao. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna namna fulani, kama akili zetu hazitafunguka kwa haraka, tutajikuta bado tunaendelea kutegemea. Angalia sasa hivi, ukiangalia katika bahari yetu hii ya Hindi na maeneo mengine, utaona ni meli tu zimebeba mashehena ya bidhaa mbalimbali kutoka kwenye mataifa mbalimbali, China, Uturuki, maeneo mengine mbalimbali. Yote kwa sababu gani? Nchi zetu za Afrika hazina viwanda vya kutosha. Sasa hivi ukija kwa mfano Tanzania, unakuta kuna tatizo kwa mfano la dola. Yote ni kwa sababu gani? Tunanunua bidhaa nyingi nje ukilinganisha na kile ambacho sisi tunakiuza kwenye soko la kimataifa. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo wanavileta hivi ni vitu ambavyo ni vyepesi, ambavyo hatupasi kuvifikiria kuvichukulia maanani sana. Nafasi ya kutuambia kwamba ajenge hospitali, tumwambie ajenge kituo cha afya, ajenge kiwanda cha madawa. Kwa hiyo vitu kama hivi ni vitu ambavyo lazima tuwe navyo makini sana, vinginevyo huko baadaye tutabakiwa na mishimo mikubwa ya madini na madini hatuna, na katika misingi hiyo tunaendelea kuwa ni ombaomba tu katika haya mataifa yao.
Lakini nikushukuru,
ningine niseme
nikushukuru Walter.
Hii mikopo ambayo nchi za Afrika inachukua, naam,
muda umetupiga kisogo, lakini bado tuna fursa nyingine kama hii tena kujadili haya maswala, kwa sababu yanatuhusu kila mara. Tumekuwa tukijadili uhusiano mpya kati ya Korea Kusini na mataifa ya Afrika, mikopo, mikataba, ushirikiano ambao unaanza kuingia Afrika, licha kwamba kuna ushindani mkubwa kutoka kwa Marekani, China, Russia na mataifa mengine. Tumekuwa na Profesa Munene Macharia kutoka Nairobi, Kenya, mhadhiri wa chuo kikuu cha USIU. Tumekuwa na Captain Francis Babu, mfanyabiashara aliyekuwa waziri na pia mwanasiasa nchini Uganda, na tumekuwa na Walter Nguma, mchambuzi wa masuala ya uchumi. Nimeshirikiana na Idi Ligongo, mwelekezi amekuwa Aida Isa, na mimi naitwa Kenneth Bwira. Asante msikilizaji kwa muda wako, na uwe na wakati mwema.